ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ብናይ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ምኽንያት ንወርሒ ሓምለ ተቋሪፁ ዝነበረ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ትማሊ እንደገና ንምጅማር ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻን ዝተረኽቡ በሻሓት ዝቝፅሩ ነጋድያንን ምእመናንን ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፖላንድ ዝገበርዎ ሃዋርያ ምብፃሕን ዝተሳተፍዎ ዓለም ለኸ ዕለተ መንእሰያትን ዘተኮረ ኣሰንትኖ ኣቕሪቦም። ኣብዚ ብውግእን ዓመፅን ቆሲሉ ዘሎ ዓለምና እቶም ኣብ ዓለም ለኸ ዕለተ መንእሰያት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተኣከቡ መንእሰያት ኣብ ሕውነት ናይ ዝተመስረተ ተስፋ ምልክት ሂቦምማ እንክብሉ ገና ናይ ዕለተ መንእሰያት መንፈስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዓሲሉ ከም ዘሎ ምስ ገለጹን ብዛዕባ ኣብቲ ናይ ህልቂት ማእከል ዝኾነ ልዕሊ 1,000,000 ፈረቓን ኣይሁድን መዕቆብቶምን ዝሃለቁሉ ኣውስቪስ ቪርከናው ዝገበርዎ መብፃሕን ኣብ ቸስቶሆቫ ፖላንድ ዝገበርዎ ሃዋርያ መብፃሕን ዘኪሮም ምእንትታ ካብ ኩራኩፍ ንዓዳ ክትምለስ ከላ ዝሞተት ጓል 19 ዓመት ዝኾነት መንእሰይ ሮማ ጸሎት ዕሪጎም ቅዱስነቶም መግለጺኦም ብምቕጻል ንናይ ክራኩፍ ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ንኤውሮጳን ንመላእ ዓለምን ትንቢታዊ ምልክት ከም ዝኾነ ከምዚ ክብሉ ገለጹ። ናይቲ ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝጀመረ ንግደት ቀጻልትን ወረስትን ዝኾኑ ሓደስቲ ወለዶ መንእሰያት ንናይ ዘመንና ግድላት መልሲ ሂቦም ምልክት ተስፋ ሂቦም። እዚ ምልክት እዚ ኸዓ ሕውነት ይበሃል። ምኽንያቱ ኣብዚ ናይ ውግእ ዓለም ሕውነት የድሊ፣ ምቅርራብ የድሊ፣ ይህን ምሂን ምባል የድሊ፣ ዕርክነት የድሊ። ሕውነት እንተሎ ኸዓ እዚ ምልክት ተስፋ ዘሎ። እዚ ናይ ሕውነት በዓል ብምዃን ንዓለምና ናይ ተስፋ ምልክት ዝኾነ እቶም መንእሰያት መራኸቢ ድልድላት ክሃንፁን ብሓባር ክህልውን ተሓጓስ ናይ ሓቢርካ ምንባር ከስተማቕሩን ብምጋስ ናይ ሕውነት ሞዛይክ ወይ ቅሕፅልን ፈጢሮም ኣብ ዓለም ለኸ ዕለተ መንእሰያት ሓደ ካብቲ ዘደንቕ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝመፁ መንእሰያት ነናይ ሃገሮም ባንዴራታት ከምበልብሉ ከሎ ደስ ይብል። ምኽንያቱ ዳርጋ እተን ባንዴራታት ይሕፀባ፣ ይነጽሓ፣ ይጸርያ ከመይ ወላ ናይተን ኣብ ግጭት ዝርከባ ሃገራት ባንዴራታት ከይተረፈ ኣብ ጥቓጥቓ የንበልብላ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ክብሉ ጣዕሚ ዕለተ መንእሰያት ምስ ገለጹ ወትሩ ኣብ ህይወት ኩሉ ምእቲ ካብ ምእቲ ከም ዘይኮነ ሽሕ እኳ ናይ ምሉእ ዓለም መንእሰያት ናይ ምሕረት መልእኽቲ ተቐቢሎም ብመንፈሳውን ስጋውን ናይ ምሕረት ስራሓት ናብ ምሉእ ዓለም ከባጽሕዎ እንተተዓጥቁ ካብዞም መንእሰያት ሓንቲ ግን ካብ ቁምስናታት ሮማ ነዚ በዓል ናብ ኩራኩፍ ዝኸደድ ንኣጣልያን ክትምለስን ከላ ኣብ ቪየና ማነንጃይት ሒዝዋ ዝዓረፈት ሱዛና ዘኪሮም ከዓ ከምዚ ይበሉ።
ን ሪኮርዶ ፒኖ ዲ ኣፌቶ ቫ ሱሳና ላረጋሳ ሮማና ዲ ኮስታ ዲዮችሲ
ናይዛ ሰበኻን ኣባል ዝኾነት ጓል ሮማ ሱዛና ብዓብ ምድንፋቕ ንዝክራ እቲ ብርግጽ ኣብ ሰማያ ክዕፉ ተቐቢልዋ ዘሎ ጐይታ ንቤተሰባን ንዕሩኽታን ጽንዓት ይሃብ ኢሎም ኣብ ቸስቶሆቫ ዝገበሩ ሃዋርያ ምብጻሕ ቀንዲ ነታ ኣደ ፖላንዳውያንን ኤውሮጳን ብምዃን ክርስትያናዊ መሰረተ ኤውሮጳ ዘረጋገጸት ኖና ግዜቲ ነማርያም ምካነ ንግደት ማእከል ዝገበረ ከም ዝነበረን ምናዳ ኣብ ቅድሚቲ ውሩይ ስእሊ ኖና ግዜቲ ነማርያም ምስ ረኣኹ ናይ ወላዲት ቋዕላሕታ ጸጋ ተዓዲለ እዚ ውሉድ ናይ ዛርሕርሕቲ ኣደ ዝኾነ ህዝቢ ፖላንድ ኸዓ ነጉር ኤውሮጳ ብዘይ ክርስትያናዊ ውርሻ ንኤውሮጳ መጻኢ ክህልዋ ኣጸጋሚ እዩ። ካብዚ ኸዓ ዋና ምሕረት እዩ። ነዚ ኸዓ ክልተ ዓበይቲ ፍሉያት ሃዋርያት ኣለውዋ። እዚኦም ከዓ ቅዱስ ፋውስቲና ኮቫልካን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን እዮም እንክብሉ እቲ ዓብዪ መንፈሳዊ ሃብትን ውርሻን ምስ ገለጹ ናይቲ ብኣውስፊስ ቢርከናው ዝፍለጥ ማእከል ስቓይ ኣመልኪቶም ከዓ ናይ ዝሓለፈ ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ እውን ከም ሎሚ ዓለምና በብንኣሽቱ ክፍልታት ዝካየድ ዘሎ ዳርጋ ሳልሳይ ውጋ ዓለም ክትብሎ ዘደፍር መልሲ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ምብጻሕ ኣውስቪስ ቢርከናው ዝገበርክዎ ንውሕ ዝበለ ስቕታ ኮይኑ ኣብዚ ቦታ ዝስቕታ ክንዮ ዝኾነ ቓል ሓይሉ ዘርኣየሉን ድምፁ ዘስማዓሉን ኣጋጣሚ ነይሩ።
In quel silenzio ho ascoltato, ho sentito la presenza di tutte le anime che sono passate di là. Ho sentito la compassione, la misericordia di Dio che alcune anime sante.
Abta kaw zbele suqta gize eti naiten bezi asaqaq bota zhalafa nafsat hillawi khsemmi khile. Abzi gahannam nkelwa gelen qudusat nafsat ሒዘናኦ ዝጓዓዛ ዝነበራ ናይ እግዚኣብሄር ርሕራሕን ምሕረትን ክሰምዐ ክኢለ ኣብቲ ዓብዪ ስቕታ ዝነገሰሉ ህመት እቲ ምእንቲ ኩሎም ኣደራዕ ዓመፅን ውግእን ፀይሮም ዝኸዱ ዘለዉ ጸልየ። ሓንቲ ዝተረዳእኳ ጉዳይ ከዓ ዓለምና ሎሙን ብጭካና ሓሚሙ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ሰላም ክበና ክንፅሊ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኽሪ ዝሓለፈ ክህልወና የደሊ። እዚ ከዓ ንስለ ዝኽሪ ዘይኮነ ንሎምን ንመጻእን ናይዛ ዓለምና መጠንቀቕታ ክኸውን ኣለዎ። ዘርኢ ጽልእን ዓመፅን ኣብ ታሪክ ሱር ሰዲዶም ከይለግቡ ምጥንቃቕ የደሊ። ኣብቲ ናይ ህልቂት ቦታ ነቲ ጭካንየን ክርኢ ቀጥታ ኣእምሮ እዩ ዝመፀኒ። ሽሕ እኳ ከምቲ ናይ ሽዑ ኣብ ሓደ ዝተኸመሩ እንተ ዘይኮይኖም ሎሚ እውን ነዚ ዝመሳሰል ጭካንየን ግፍዕን ኣብ መላእ ዓለምና ኣብ ኮኩርንዑ ይካየድ ኣሎ። ዓለምና ሕማም ሒዝዎ ኣሎ። ሕማም ጭካኔ፣ ሕማም ቃንዛ፣ ሕማም ውግእ፣ ሕማም ጽልኢ፣ ሕማም ሓዘን። ስለዚ ከዓ የ ወትሩ እግዚኣብሄር ሰላሙ ክህበና ክፅልዩ ሓድራ ዝብለኩም እንክብሉ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣመስጊኖም ሎሚ ዕለት ብላቲናዊ ስርዓት ናይ ካህናት ጠበቃ ናይ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ዘማርያም ቫያኒ በዓል ምዃኑ ኣዘኻኺሮም